Campus FM presenta Nizja. Program ta' kultura u tarif ġenerali imħejji minn Joe Brinkat u Rodrik Buzutti.
Jina, Joe Brinkat, flinkien ma' siħbi Rodrik Buzutti, insermu l-semija kollha ta' Campus FM. Unerġaw nilqgħukom mal-programm ieħor mis-sensiela Nizja. Kif nagħmlu f'kull programm, illum serin nagħtu ħarsa lejn iktar affarijiet li jsawru lil Malta kif inhi.
Illum ser nitkellem fuq il-Palast ta' Sermun, ir-ribeljoni fuq il-bastiment Korona, u nsiru nafu xi ħaġa fuq il-pjant ta' ċistu. Mill-programm tal-lum ser nibdew roħna dwar il-lingu Maltija b'isem minn fhom missierietna. Imħejja għalina minn Karmel Bezzina. Nibdew il-programm tal-lum billi nismgħu feature fuq il-pjan ta' ċistu. Taqra Ter Muscat.
Ċistu, kidba ta' Edwin Lanfranco, mħut mil-ktib Appuntamenti ma' natura, ippubblikat mill-Merlin Library. F'ħafna mkejjen madwar il-Mediterran, ġili niltaqgħu ma' ambjenti li fihom jikbru arbuxxelli. Li għamlu art b'ħames petali mkemmxin. Dawn huma l-pjanti taċ-ċistu li minnhom jeżistu numru ta' speċi. Fil-gżer Maltin jeżistu żewġ speċi taċ-ċistu, iċ-ċistu r-roża u ċ-ċistu abjad. It-tnejn huma pjuttost rari. Għalkemm jista' jagħti l-każ li fil-passat dawn kienu aktar imxerda. Il-ħames petali taċ-ċistu jaqgħu malajr u biex wieħed jarhom fl-aħjar tagħhom irid imur iżurhom fil-għodu kmieni. Fin-nofs ta' kull fjura hemm manqud ta' anteri sofor. Għal daqstant il-fjur taċ-ċistu jixbaħ dak tal-wart singli, tant li bl-Ingliż jissejħu rock roses, minkejja l-fatt li m'għandhom ebda relazzjoni mal-familja tar-roses. L-arbuxxelli taċ-ċistu nsibuhom l-aktar f'ambjent tal-blat fil-punent ta' Malta u f'xi partijiet ta' Għawdex. Minn barra dawn iż-żewġ speċi taċ-ċistu li huma arbuxxelli bil-fjur pjuttost kbir, niltaqgħu wkoll ma' żewġ speċi ta' arbuxxelli baxxi ħafna li jagħmlu fjur isfar. U nistgħu għalhekk insejħulu ċistu isfar. Waħda tagħmel fjur ta' xi żewġ ċentimetri u l-oħra tagħmel fjur ta' xi ċentimetru biss u għandha weraq lifa kruna fis-satar. Dawn huma xi ftit inqas rari mill-oħrajn. Il-pjanti taċ-ċistu jagħmlu l-fjur bejn frar u mejju. Il-ġmiel u r-rarità tagħhom għandhom ikunu raġuni biżejjed biex tingħatalhom kull protezzjoni.
Dik kienet Ter Muscat li kelmitna fuq il-pjanta taċ-ċistu. Issa ngħaddu biex nisimgħu r-rokna minn fhom missierietna. Imħejjija minn Karmel Bezzina. Illum se nikellimna fuq idjomi Maltin.
Minn fhom missierietna. Inselmilkom. F'din ir-rokna tal-programm tagħna se nistħarġu xi għajdut u xi idjomi li tnisslu fil-lingwa tagħna mill-li moddi. Il-lingwa Maltija hija lingwa antika. Hija lingwa li missirijietna ikkultivawha, beżgħu għaliha u għaddew ilna u llum qegħdin nitkellmuha u kultant aħna stess lanqas inkunu konxji kemm qegħdin nużaw espressjonijiet antiki u qodma li ħarġu bihom l-antenati tagħna. Se nibdew l-ewwel puntata tagħna billi nitkellmu ftit fuq iż-żmien. Iż-żmien li l-bniedem dejjem kien konxju kemm huwa prezzjuż. Missirijietna ta' nies li dejjem beżgħu għaż-żmien u għamlu l-aħjar użu minnu, allura kienu jitkellmu fuq iż-żmien bħala xi ħaġa li tgħaddi imma tittamel użu tajjeb tagħha. Għal bniedem li għamel omru u żmienu jaħdem fuq xi ħaġa, osservaw din l-idjoma, omrok u żmienek, omru u żmienu. Xi ħadd li jkun avvanzat fiż-żmien meta jħares lura li jintfulitu bċerta nostalġija, jgħid dak kien żmien, jew inkella xi ħadd ieħor li jkun insieħ żmienu u allura ta' madwaru forsi jikkritikaw u jgħidu nesa x'għamel fi żmienu. Hekk ukoll nitkellmu fuq drawwiet. U allura kultant ikun hemm drawwiet li jkunu għadhom ħajjin fostna, ikun hemm drawwiet oħrajn li jkun għadda żmienhom, u allura jinħassu barra minn żmienhom. Billi żmien huwa xi ħaġa ħajja u l-ħin kollu għaddejja, il-bniedem irid jaġġorna ruħu, u allura il-bniedem irid jimxi maż-żmien. Importanti li ma jitlib żmien u importanti wkoll li jaddatta ruħu għaċ-ċirkostanzi ġodda ta' żmienu. Biex il-bniedem ma jitlifx żmien, allura irid jippjana tajjeb il-ħin tiegħu. U jekk titlob xi ħaġa lil xi ħadd li jkun biżel ħafna, malajr jaf jgħidlek m'għandix żmien x'nitlef. Xi ħadd ieħor li jgħaddu iż-żmien bih, jiġifieri jkunu qegħdin jitkellmu fuqu u ma jkunx qed jinduna li forsi jkunu qegħdin jiddieħku bih. Allura qegħdin naraw hawnhekk dawn l-idjomi li kollha marbutin mal-kelma żmien u jżommuna konxji ta' din ir-realtà tal-ħajja tagħna għaliex iż-żmien ngħixuh issa meta żmien jgħalqilna u ċ-ċens jgħalqilna ma jibqalniex iżjed żmien u allura din ir-realtà rridu ngħixuha bl-aħjar mod li nistgħu. Allum inselmilkom.
Dak kien Karmel Bezzina bir-rokna minn fhom Missirijietna. Għal dawk li għadhom kemm inaqdu ma nassa, infakrukom li qegħdin tisimgħu il-programm Nisġa fil-kumpanija tagħna Rodrik Busuttil u Ġo Brinkat. Neħdu gost jekk tibatulna il-kummenti tagħkom fuq il-paġna tal-Facebook tal-programm Nisġa bl-isem Nisġa Program. Wieħed mill-palazzi li nsibu f'pajjiżna u dak ta' Sermun li jinsab fit-tramuntana ta' Malta. Fil-limiti tal-melliħa. Vanessa Ġus ser tgħidilna iktar fuqu.
Il-Kastell ta' Sermun, kitba ta' Paul Peter Borch. Il-Kastell ta' Sermun li l-mellieħin minn dejjem jafuh bħala il-palazz huwa xempju sabiħ tal-arkitettura militari li b'dana kollu ma nbenix għal anijiet militari iżda bħala villeġġatura għall-kavalleri. Minkejja l-karatteristiċi militari tiegħu bħal minn ngħidu aħna ħitan ħoxnin, saqaf b'saħħtu biex jiflaħ it-toqgħod tal-kanuni, turretti maħruġin il-barra u bdiera tal-inħawi kollha ta' madwaru, qatt ma kien maħsub għall-ġlied. Għassa tmiem is-seklu 18 il-periklu ta' ħbit mill-ladu kien naqas sewwa. Iżdem karatteristiċi oħrajn li juru li minn dejjem kien maħsub bħala post ta' misrieħ. Villeġġatura mibnija mill-kavalleri li x'aktarx kien għandhom il-nostalġija tal-imodi glorjuża tagħhom. it-qassim oriġinali tal-kastell f'żewġ solari tipiku arkitettura militari ta' din l-għamla. Imbidel dal-aħħar, ftit snin wara, li l-istaller u kmamar ta' għaddejja li kienu jmissu miegħu twaqgħu biex minn flokhom timbena lukanda ġdida. Minnha l-oħra, it-tara ċwiesa u baxx jagħtih bixra ta' dar jew palazz. X'aktarx li din il-binja sabiħa barokka li sikwit titqabbel mal-Kastell Verdal għall-barra mir-Rabat imlid madwar 1783. Jidher li Domingo Carrija kellu f'moħħu d-disin tal-ġlor mukassar għall-Kastell Verdal fil-Busquets mibni fl-1586. Iżda dawwar gallerija mal-Kastell kollu biex din il-binja massiva ikollha deraq inqas ħarxa u aktar kalma. F'anni fisja, il-gallerija xi oħra l-kastell kien maħsub bħala mkien għall-mixrieħ. L-istoriku Kastanja jgħid li l-kastell nbena fi żmien il-Gran Mastru Emmanuel de Rohan bejn 1775 u 1797. Iżda ma jagħtix data, dak iż-żmien imħabba li kienet għadha ma' mitiet ċal-kollox il-biss ħbit mill-barbari, ftit kienu n-nies li kienu jgħixu l-Mellieħa u l-art kollha tal-parroċċa l-Mellieħa kienet taqa' taħt il-ġurisdizzjoni tan-Naxxar. Manuskritti qodma fihom inventari dettaljati tal-parroċċa n-Naxxar u juru ċar li l-kastell inbena fl-1783. W Memoria Apologetica miġbur b'qalbu kbir mill-Kapillan Georgius Fiteni għas-snin 1780 tal-1783. Tagħti deskrizzjoni tal-art ta' Selmun. Fuq mappa dettaljata tal-limiti tal-katedral u tal-parroċċa tal-Mosta, in-Naxxar u Ħararaw, il-kastell jintwera fuq patrimonju ta' Selmun bil-kliem Torre Nova, li x'aktarx ifisslu l-kastell kien għadu kemm inbena. F'dokumenti ħor miżmum fl-arkivi, il-Kapillan Fiteni jinnota l-exxur imħallsin min-nies tal-parroċċa tiegħu, fosthom dawk tal-Mellieħa. Jagħti tarif interessanti dwar kif l-exxur kienu jitħallsu fi flus jew f'qoton, ġjur jew majjali, kif ukoll dettalji ta' snajja u l-ħidma tan-nies tal-parroċċa. Isemmi żieda qawwija fil-popolazzjoni ta' Selmun bejn 1780 u 1783. Barra minn hekk, waħda mill-armi li hemm fid-daħla tal-palazz turi żewġ ankri ta' vapur msalbin. Din hija l-arma tal-familja nobli minn Anġu kif ukoll minn Baden u hija tal-kanċellier Fra Antonio Borone, l-nef tal-Lingwef Ġermaniż li kien falkunier tal-Gran Mastru tal-Ordni San Ġwan kien inħadar Kastellan fl-ewwel ta' Mejju tal-1780. Fl-1893 għaddit liġi kontra l-ħabi ta' każi tal-lebra mill-awtoritajiet tas-saħħa. Fl-1890 kien hemm mal-mit lebrus f'Malta u Għawdex. L-Ingliżi kien fiħsiebhom jeżalawhom u għal dan il-għan issemmew il-Palazz ta' Selmun u dar kbira fuq il-gżira ta' Kemuna. Meta nstab li dawn iż-żewġ postijiet kienu żarwis il-pjan twarrab u wara xi żmien imbena sptar għall-Ebrużi fl-imgieret. Għal xi żmien il-kastell kien jintuża bħala post ta' mistrieħ minn nies bħal librar u arkeologu Cesare Vassallo, il-filantropu Vincenzo Bugeja, il-Markis Testa Ferrata Oliver, il-Ġiżwiti u oħrajn. Xi żmien kienu jitħallsu ħames xerini fil-ġimgħa lid-Dipartiment tal-Artijiet. Manuel Magri, Ġiżwita magħruf għall-folklor, kien hemm fl-1905. L-awtoritajiet militari kienu jikru l-post għall-ftajjel għas-suldati barranin, Rear Admiral Burin de Rezir tan-NATO għax-xem fl-1958. Fis-7 ta' Novembru tal-1963 il-palazz sar magħruf bħala Selmun Palace Hotel meta nxara minn Messrs Residentials Limited.
Kienet Vanessa Jus li tatna informazzjoni fuq il-palazz ta' Selmun. Fi żmien l-ordni, wieħed kien isib ħafna skjavi jaqfu fil-bastimenti kemm torok u kemm tal-kavalliri. F'episodju partikolari, ammont imdaqqas ta' skjavi inħelsu minn fuq il-bastiment stork il-korona. F'dan il-fiċer sejrin nisimgħu dan l-episodju jaqra Andrew Garja.
Ribellioni fuq il-korona. Kidba ta' Joe Brincat. Fl-antik, Malta kienet tiġi spiss attakkata mill-furbani u mit-torok. U dawk l-irġiel b'saħħithom li kienu jinqabdu f'dawn l-attakki mit-torok kienu jittieħdu skjavi biex jaqtfu fuq ix-xwieni tagħhom. Fid-dokjar ta' Kostantinopli kienet għadha kemm inbniet il-korona Ottomana, wieħed mill-isbaħ bastimenti torok ta' dawk iż-żminijiet. Fit-2 ta' Ġunju 1760 dan il-bastiment taħt il-kmand ta' Paxa Aplin Xerin u fl-imkien ma' La Padrona u La Reale, żewġ karavelli, ħames galeri u numru żgħir ta' galeotti, telqu mill-port ta' Kostantinopli. Fuq dan il-bastiment kien hemm ma' 760 ruħ, fosthom 4 kaptani, 60 uffiċjal, 84 skjaf, li 71 minnhom kienu nsara u xi 300 segwaċi tal-Paċa. Dawn l-iskjavi kienu komposti minn Maltin, Sqallin u Griegi. Il-korona, li iktar tardi tissejjaħ il-korona del Gran Signore, kella tbaħħar għal-gżejjer Griegi fuq missjoni importanti biex tiġbor it-taxxi għas-sultan. Il-korona, flimkien mal-kumplament tal-flotta, baħru lejn Gallipoli u wara lejn Tenedo, Molva, Metellino u Le Foggie. Kif waslu Schio, żewġ galeri u l-karavelli ħallew l-iskwadra li mbagħad marru Mikoli u Paris. Hawn la Padrona u la Reale flimkien mal-kumplament tal-galeri u galeotti telqu għarrashom. Il-korona baqgħet sejra għall-gżira ta' Stanċjo. Fis-16 ta' Settembru il-Paxa niżel l-art, iżda fit-18 il-Paxa niżel l-art f'Stanċjo u qat l-art. Flimkien miegħu marru ħafna milli kienu miegħu fuq il-bastiment. Il-korona tħallit fil-port bil-qluħ in-niżlin. L-għada 19 ta' Settembru l-iskjavi ħatfu l-opportunità u qamu kontra il-kumplament tal-gwardji torok abbord. Ir-ribellioni bdiet xi sija ta' wara nofsinhar. Wara xi sija u nofs ġlied, l-iskjavi ħadu l-kontroll tal-bastiment. Fil-ġlied imdemmi li sar, l-iskjavi tilfu biss 3 min-nies u rnexxielhom jaqbdu 40 ostaġġ. Mingħajr dew minn ta' xejn, qataw il-ħbula tal-bastiment, tellaw il-qluħ u ħarbu l-barra mill-port u bdew ibaħru lejn Malta. Żewġ karavelli u xi bastimenti oħra żgħar ippruvaw jilħquhom, imma qalgħu xeba balal mill-kanuni tal-bronz ta' fuq il-korona. L-iskjavi hawn ħatru lil Piero Gelalli bħala l-kaptan tal-vapur. Waqt li kienu fit-triqthom lejn Malta, huma attakkaw bastiment Tunezin li kien ġej minn Tunes biex jevitaw li jqum xi alarm fil-Baħar Mediterran kollu, iddeċidew li minn dan il-bastiment iżommu biss 5 Tunezini. Wara li baħru għal 18 ġurnata waslu Malta, iżda kif waslu ħdejn il-port, il-kavallieri bagħtu wieħed mill-bastimenti tagħhom biex jispezzjonaw x'kien dan il-bastiment kbir. Fra Martin de los Rios, kummissarju tas-saħħa, jirrapporta li fuq l-arblu prinċipali il-bastiment ken lu bandiera bajda, b'salib fin-nofs bifjamma torka taħtu. Il-bastiment kellu wkoll bandiera oħra fuq wara, b'salib impinġi fuqha. Il-bastiment spara xi balal bħala salut hekk kif wasal ħdejn il-port. Qabel ma jidħlu fil-port, ir-ribelli xtaqgħu jkunu jafu kif kienu ser jiġu trattati. Huma talbu illi l-bastiment u dak kollu li kien hemm ġu fih jiġi moti lilhom u li huma ma jħallsu xejn ħlief id-dwana. Stennew għal sija sħiħa peress li l-Grammastru Fra Emmanuel Pinto riet jiddiskuti it-talba tagħhom mal-Kunsill tiegħu. Wara l-spiċċat il-laqgħa tal-Kunsill, il-Grammastru ordna biex 4 galjuni tal-ordni imorru jilqgħu dan il-bastiment u jistiednu lin-nies li hemm fuqu biex jidħlu fil-port u għedhom li għatjom dak kollu li hu permezz bil-liġi. Il-baliju Fra Pasquale Gaetano d'Aragona li mexxa l-galjuni tal-kavalliri barra l-port qal li r-ribelli għamlu żewġ talbiet oħra. Huma jridu li l-Grammastru u l-ordni jibnu kappella għad unur tal-Verġni Mbirka peress li huma kienu qed jattribwixxu l-ħarba tagħhom lila u li l-ħames Tunezini li huma kienu ħatfu minn fuq dak il-bastiment u li kienu taħt il-kustodja tagħhom jiġu liberati. Huma kienu ġew assigurati protezzjoni. Imbagħad il-korona ġiet miġbuda fil-port mill-4 galjuni u għal-ħabta ta' xis-7 ta' filgħaxija daħlet fil-port ta' Marsamxett fost lajjatta ferħ mill-poplu Malti li kien qed jiċċelebra l-inkoronazzjoni tar-re Ferdinandu bħala r-re ta' Żewġ Qallijiet. Fuq il-korona kien hemm 68 nisrani, li minnhom kien hemm 7 li kienu feruti. 13 il-Griek Ortodoss, 5 Tunezini u 40 Skjaf Tork, li minnhom kien hemm 15 li kienu feruti. Fit-18 ta' Ottubru, il-Kummissarju tas-Saħħa ippreżenta rapport fuq il-kundizzjoni medika tan-nies li kienu fuq il-bastiment u qal li kull min kien fuq dan il-bastiment kien miżmun kwarantina il-Lazzaret flimkien ma' 85 soldat li telaw abbord il-Korona Ottomana. Il-Grammastru Pinto tgħid kien feraħ bl-akwist ta' dan il-bastiment. Huwa nefaq 30,000 skut biex isewwi ħsarat li kellu u kompla saħħu. Imbagħad fit-13 ta' Novembru tal-1760 ġie esorġizzat, imbierek u kristjanizzat u nata l-isem ta' Santissimo Salvatore u nata fidejn il-ġeneral tal-armi tal-ordni flimkien ma' l-erben skjaf Tork li kienu fuqa u l-armamenti tiegħu. U bekk ġie miżjud ma' l-iskwadra tal-ordni biex jiġġieled kontra l-misilmin. Il-kavalleri ikkommemoraw dall-avveniment billi waħlu plakka fil-kappella ta' San Ġagbu fil-Knisja Konventuali ta' San Ġwan. Minn barra hekk waħlu wkoll ikona tal-Verġni Mbirka li ngħad li nġiebet Malta fuq dan il-bastiment. Imma l-Maltin ma tantx damu jiċċelebraw għax is-Sultan Mustafa Tlieta għeddet li attakka l-Malta jekk il-bastiment ma jkunx irritornat. Il-kavalleri kollha li kienu barra ġew mitluba biex irritornaw lura Malta u bdew isiru il-preparamenti għat-taqbit. Il-brigadier Burel Mack u l-enġinier René de Tinier ġew imsejħa biex isaħħu l-fortifikazzjonijiet. Linji ta' difiża ġew mħafra n-naxxar. Beda jiġi storjat il-qamħ u bdew jindbatu ittri l-Slaten Ewropej biex jipprovdu s-suldati tagħhom u munizzjoni. Imma il-maġġor parti tal-kavallieri rifjutaw li jiġu lura u s-Slaten rispondew li kienu lesti li jibatu ftit soldati u munizzjon. Lukka batet 30,000 libra ta' porvli. Franza zammet mat-torok għax kienet qed tagħmel ħafna kummerċ magħhom. Imbagħad wara li għadda xi żmien, fl-1762, ir-re Luigi ta' Franza biex iżomm il-kwiet xtara l-korona għas-somma ta' 834,800 luvr. U bata skortata mal-bastimenti Franċiżi Istanbul għanti s-Sultan. Dan l-episodju anqal il-poeta Gian Anton Vassalli biex jikteb il-poezija epika magħrufa bit-titlu Il-Ġifen Tork li titratta dwar din l-istorja tal-Korona Ottomana. Kitiba fl-1853 imma reġa ġiet ippubblikata diversi drabi wara.
Dak kien Andrew Galia li qralna l-feature Ribellioni fuq il-Korona. B'dan il-feature naslu għalt-miem ta' dan il-programm nisġa tal-lum.
Ħadu sem, Vanessa Aġus, Andrew Galia, Carmel Bezzina u Terry Muscat. Il-programm kellu kitbati għaj Joe Brinkat, Paul Peter Borch u Carmel Bezzina.
Għadkom kim smajtu nisġa. Kidba, produzzjoni u tekniċi tal-program, Joe Brinkat, Roderick Pujutti.